Проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір. Із новинами в студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Головою парламентської фракції «Батьківщини» в Верховній Раді сьомого скликання сьогодні обрали Арсенія Яценюка, повідомив Радіо «Свобода» народний депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв. Водночас на засіданні фракції «Батьківщини» вирішили, що за кандидатури партії регіонів на будь-які посади, зокрема заступника голови парламенту, об'єднана опозиція не голосуватиме, додав він.
Питання заступника ми погоджуємо з нашими партнерами і колегами із «Свободи» і «Удару».
Фракція партії регіонів зі свого боку вирішила висувати на посаду голови Верховної Ради народного депутата Володимира Рибака, повідомив сьогодні Радіо «Свобода» народний депутат-регіонал Вадим Колесніченко.
Одноголосно було прийнято рішення підтримати кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Миколи Яновича Азарова і на посаду спікеру парламенту кандидатури Рибака Володимира Васильовича. Він найбільш вміє об'єднувати речі, які не об'єднуються. Ми вважаємо, що він зможе об'єднати роботу парламенту, тому що він є конструктивним і фігурою, яка не особлює в собі якийсь негатив. Ми вважаємо, що його оберуть.
Тим часом у партії «Удар» теж вирішили не голосувати за висуванців партії регіонів, зокрема за Азарова як прем'єра, розповіла Радіо «Свобода» народний депутат від партії «Удар» Оксана Продан.
Партія «Удар» не буде голосувати за Рибака, як і будь-за якого представника партії регіонів. Ми не будемо нікого на голову Верховної Ради пропонувати, тому що ми слухаємо заяви партії регіонів про те, що вони сформували більшість, зігнали вже туди мажоритарщиків. Тому ми нікого не будемо голосувати самі, але за кандидатури партії регіонів голосувати не будемо.
Президент Віктор Янукович сьогодні повернув зі своїм підписом до парламенту закон про внесення змін до регламенту Верховної Ради, які стосуються запровадження особистого голосування народних депутатів, повідомлено на сайті Верховної Ради. Закон передбачає, зокрема, що народні депутати мають реєструватися в залі засідань і брати участь у голосуванні особисто за допомогою електронної системи в такий спосіб, щоб унеможливити голосування замість народного депутата іншою особою. Водночас народний депутат не повинен перешкоджати роботі парламенту, серед іншого, блокуванням трибуни чи заважанням роботі інших депутатів. Обвинувачені в терактах дніпропетровці Віктор Сукачов і Віталій Федеряк впізнали себе на відео з камер зовнішнього спостереження. Про це, зокрема, йшлося в обвинувальному висновку, який сьогодні зачитували в індустріальному районному суді Дніпропетровська, де розглядали їхню справу. А в Черкасах сьогодні мітингували за і проти перейменування вулиці Енгельса на вулицю імені В'ячеслава Чорновола. І такі на цей час головні новини Радіо «Свобода». А далі наші передачі продовжуються.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо «Свобода» на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. У Кременчуці співробітники Полтавської УБОС затримали двох чиновників міськради за підозрою у вимаганні та отриманні хабарів в сумі 1 чи 2 тисяч доларів США за приватизацію кімнат у гуртожитках. У прес-службі міліції кажуть, що міліціонери почали розслідування після того, як один із тих, хто мешкає в гуртожитку, сказав, ось від нього вимагають 2000 хабарів. Людина розповіла, почали розслідування. Але такі повідомлення з'являються, власне, щодня у засобах масової інформації. Про що це свідчить? Про те, що у нас активно борються з корупцією, чи, можливо, про те, що рівень корупції зашкалює? Про це я сьогодні запитуватиму нашого гостя, голову управління громадської організації «Антикорупційна рада України» Богдана Якимюка. Вітаємо вас.
Доброго вечора.
Просимо вас усіх долучатися до нашої розмови. 044-490-2905 – наш студійний телефон. Пишіть також нам у мережі Фейсбук, на сторінці Радіо «Свобода» та на сторінці програми «Ми разом». А у нашій програмі, тему якої ми позначили «Гроші у кишеню» або «Хто породжує побутову корупцію», ви почуєте. Президент Віктор Янукович неодноразово називав боротьбу з корупцією пріоритетним напрямком для влади і лякав корупціонерів.
Минуле мають відійти неповага до людей, корупція, зловживання службовим становищем. Я бачу ваші посмішки. Я скажу так, кальоним железом будемо вижигати, кальоним железом, щоб знали.
Однак громадські активісти вважають, що державна антикорупційна програма і писалася, і виконувалася для галочки.
На трієчку по старій п'ятибальній шкалі виконується вся програма. Гроші витрачаємо, щось робимо, а наскільки це було потрібно, ніхто не знає.
А громадяни України на сході і заході, і в центрі кажуть, що все в Україні тримається на хабарях.
Ноги беруть. Я врач, мені дають, я даю.
Я викладач університету і знаю, що там беруть хабарі. І хороші хабарі беруть. Тому що машини мають, дачі мають, дома строять.
Пане Якимюк, от які сфери, на думку громадських організацій, які моніторять ситуацію з корупцією в Україні, є найкорумпованішими?
Ну, насамперед, я би хотів би привітати всіх з Міжнародним днем боротьби з корупцією, який нещодавно відбувся, але свята як такого не відбулося в Україні, тому що корупція і її рівень зашкалює. Що стосується корупції, треба розрізняти боротьбу з корупцією і боротьбу з корупціонерами. То коли ми говоримо про те, що бігають і хватають когось за руки, це боротьба з корупціонерами, вона результату може не дати. А от боротьба з корупцією передбачає інституційні речі, коли створюються умови, де чиновники не мають можливості вимагати хабара, а громадяни не мають такої потреби. Тобто прямого контакту немає. Щодо сфер, то на державному рівні ми бачимо, що на сьогоднішній день найбільш корумпованими є правоохоронні органи, і про це свідчить моніторинг. Крім того, є дуже серйозні питання до Верховної Ради, тому що фактично більшість депутатів перетворилася в лобістів, а як ми знаємо, закону про лобізм у нас немає, і це відбувається поза правилами. На побутовому рівні найбільш корумпованими сферами громадяни вважають лікарні, тобто медицину, освіту і комунальну сферу, це ЖКГ.
Якщо порівнювати регіони, чи можете ви сказати, що, наприклад, Київщина має нижчий рівень корупції, чим, скажімо, Донеччина? Чи навпаки, у Донецьку менше дають хабарів і менше вимагають, а у Києві більше?
Ну, от ми провели нещодавно впродовж 8 місяців моніторинг, який показав таку цікаву статистику, що найбільш корумпованим містом в Україні є Київ. Але це пов'язано не лише з тим, що тут же і дорожчий рівень життя, і більша кількість різних структур, так? Тобто ми бачимо такі тенденції. Але з іншого боку, найменше, так би мовити, розмір хабарів на Західній Україні. І знову ж таки, це пов'язано не з тим, що там у людей немає грошей, а з тим, що там люди вважають, що подяка лікарям, там, школярам, вихователям, вчителям, це є певною даність. Тобто вони не вважають, що це є корупція. Тобто корупція фактично вже війшла в свідомість громадян.
Якщо говорити про рівень побутового хабарництва, то який найбільший хабар зареєстрували громадські організації?
Ну, от я хочу навести цікавий приклад по місту Києву. Тут якраз найбільший хабар у сфері освіти був заявлений громадянами. Значить, 8 тисяч гривень за влаштування дитини до Київського ліцею на навчання. При цьому найменший хабар склав 50 гривень на місяць в дитячому садочку номер 550 за, уявіть собі, людське ставлення до моєї дитини. Ну, ось такі факти мають місце.
Може, це просто доплата батькам за те, щоб вихователь мав можливість доїхати до роботи?
Може бути.
Ми зараз запитаємо наших слухачів, що вони думають. Алло, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір, говоріть.
Я оце Людмила Балака за садочок. Так я хотів би, щоб ви розглянули не тільки садочок. Ви ж подивіться, садочка приучають дитину, заставляють дитину, щоб вона сказала батькам, що треба гроші нести. А потім в школу приходять, а дитина садика, там вчителя кажуть, що нести гроші треба в школу. Потім приходять в вуз, там кажуть, професора нести гроші в вуз. Потім приходять на працю, для того, щоб... Так ви ж знаєте, нема взагалі ні одного просвіту в державі, де б не присутствувалася бандитська система, яку завели комуняки ці бандитські, фашистські рожиці.
Дякуємо вам за вашу думку, репліка зрозуміла. Я думаю, що вона навіть коментаря не потребує, тому що якщо говорити про те, що пишуть, наприклад, на сторінці Фейсбук, то ось Ігор з Галичини каже, що в нас корупція як дідівщина в радянській армії, і з тих пір вона до нас прийшла і залишається. Її ніби всі сварять, всі з нею борються, але всі її оберігають.
Я от хотів би тут декілька меседжів сказати з цього приводу. От бачите, кажуть там про вищі навчальні заклади, про ситуацію в армії, значить, про дитячі садки. Насправді корупція настільки укорінилася вже в українському суспільстві, у свідомості громадян, що люди вже почали вважати це як даність, але це неправильно. І ми говоримо про те, що боротьба з корупцією, а фактично запобігання цьому негативному явищу, повинно починатися зі школи, коли готують особистість, формують особистість. особистість. І дитина повинна чітко розуміти, що є зло, а що є добро. І коли вона йде у доросле життя, вона вже повинна знати, що корупція стає погана.
А хто виховує дітей? Дорослі. Наступний слухач, говоріть, будь ласка.
Я в ефірі?
Так, так, прошу.
Я
звіть себе.
Я телефоную з Львова.
Так, говоріть.
Моя фамілія Попович Ольга Степанівна. Ми в 2008 році добилися рішення суду на ремонт будинку. То є Кечівський будинок, відноситься до будинку управління номер 4 тіл міста Львова. 6 березня було одне рішення на ремонт будинку від даху до дороги. І 17 червня 2008 року було рішення суду на побілку будинку.
І то всі не виконали?
Розумієте, і приходить прокуратура, приходить КРУ і покриває наше домоуправління. Я 4 рази судилася з військовою прокуратурою. 4 рази суди скасовували ті незаконні постанови прокуратури, якої прокуратура не знаходить ніяких порушень.
Ось ще одне підтвердження, власне, наша слухачка зі Львова дає, що того, що говорив гість нашого ефіру, голова громадської організації Антикорупційна Рада України Богдан Якимюк, про те, що система корупції, вона, по суті, існує в самій системі влади.
Так, тут виходить, що фактично бджоли борються з медом, знаєте, як, або, як сказав один слухач, який повідомляв нам про корупцію, що ви хочете від козлів, фактично, які полюбляють їсти зелену траву. Як ви їх можете з цього поля зігнати, якщо вони там постійно повинні перебувати?
На захист влади мушу сказати, що в Україні з 1 липня 2011 року набрав чинності закон про засади запобігання та протидії корупції в Україні. Президент Віктор Янукович назвав, цитую, «подолання корупції як загрози національної безпеці України запорукою успіху реформ». Але що ми отримали? Ось цьогорічний, власне, рейтинг Transparency International. Україна має індекс сприйняття корупції 26, що відповідає 146-му чи там 144-му, 146-му місцю серед 176 країн світу, які підпадають під моніторинг цей. Для порівняння, найкращі показники у Данії. Данія має індекс 90. Куди ж пішли гроші, виділені з бюджету, це 820 мільйонів гривень, ну, мали би бути виділені на державну антикорупційну програму? Досліджувала моя колега Софія Середа.
820 мільйонів гривень бюджетних коштів в Україні передбачено на боротьбу з корупцією до 2015 року. І понад 95% з них стосуються задоволення потреб Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, задля подолання хабарів і підкупів воно має ввести електронний обіг медичних карток. Водночас за понад 6 мільйонів гривень боротися з корупцією має і Міністерство соціальної політики. Найперше – через запровадження системи електронного документообігу. Радіо «Свобода» вирішило поцікавитися у цих двох відомств, яких результатів їм уже вдалося досягти за 2 роки існування антикорупційної програми. У МОЗ, зокрема, відповіли, що Законом України про державний бюджет України на 2012 рік відповідних коштів у рамках програми не передбачено. За словами представника фракції партії регіонів Володимира Олійника, проблеми з фінансуванням заходів антикорупційної програми нині пов'язані з загальною економічною ситуацією, як в Україні, так і у світі. Попри це, він запевняє, що передбачені програмою кошти розподіляти на намагаються у різних напрямках.
Оскільки нічого системного не робилося останні 20 років, а сама корупція укріпилася добре по вертикалі і по горизонталі, то потрібно, напевно, 2-3 роки очікувати після прийнятих рішень, щоб будуть перші результати.
Між тим, перший етап громадського моніторингу виконання державної антикорупційної програми показав, у більшості випадків фінансування жодним чином не пов'язане з подоланням корупції, адже індикатори виконання завдань мало відповідають їх змісту. Окрім того, виконавця аж 10 заходів військової служби справами у Збройних силах насправді не існує. А це, на думку експертів, свідчить про те, що запропонованими індикаторами фактично не користуються.
На трієчку по 30-бальній шкалі виконується вся програма, яка не обговорювалася з громадськістю. Писали її поспіхом для галочки. Всі зрозуміли, що цю програму виконувати і не збираються. Кожен другий захід взагалі не здатний досягнути результату. Щонайменше по 3 взагалі цифри не збігаються. Всі державні програми немає поняття проводять моніторинг і оцінка програми. Гроші витрачаємо, щось робимо. А наскільки це було потрібно, ніхто не знає.
Наголошує керівник Transparency International Україна Олексій Хмара і додає, що навіть за умов повної реалізації такої антикорупційної програми реального зменшення хабарів та підкупів в Україні не відбудеться. За останній рік Україна у міжнародному рейтингу найбільш корумпованих країн Transparency International опустилася на 144-те зі 176 місць. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А я запитую гостя прямого ефіру Богдана Якимюка, який очолює громадську організацію Антикорупційна Рада України і також брав участь в моніторингу. Що, на вашу думку, вказує на те, що, можливо, ці гроші ніколи не будуть виділятися? І взагалі, якщо вони будуть виділені, чи вже виділені, чи можемо ми сподіватися на їх ефективне використання?
Ви знаєте, я сьогодні маю задоволенням констатувати, що ці гроші не були виділені, тому що понад 90% цих грошей мало би піти на ті заходи, які взагалі до боротьби з корупцією ні жодного відношення не мають. І це ми говорили сьогодні в сюжеті про Міністерство охорони здоров'я. Натомість маю констатувати, що краще було б спрямувати кошти на створення центрів адміністративних послуг, так, які б позбавили чиновника прямого контакту з громадянином, на запровадження єдиних вікон на загальнонаціональному і регіональному рівні, на антикорупційно навчальні програми в різних закладах освіти. Все це передбачено національною антикорупційною стратегією, прийнятою президентом України, і державною програмою. Натомість на ці заходи чомусь гроші не передбачили. І в 2013-му бюджеті також грошей нема. Тому тут треба констатувати, що у нас відбувається паперова боротьба з корупцією. Є гарний закон, є чудова національна всеосяжна антикорупційна стратегія, є програма державна запобігання з корупцією, так? Але реальної боротьби немає. І відповідно ми звернулися до президента України за результатами громадського антикорупційного форуму, в якому вимагаємо терміново скликати засідання на Національного антикорупційного комітету.
Це відкритий лист.
Абсолютно, це відкритий лист, який підписали 58 громадських організацій з усієї України, якому ми закликаємо президента скликати термінове засідання Національного антикорупційного комітету, який він очолює, до речі, значить, розглянути ці порушені питання і вирішити їх. Крім того, закласти в бюджеті на 2013 рік гроші на ті заходи, програми, які мають відношення до боротьби з корупцією. І третє, ми хочемо, щоб органам влади центрального і місцевого рівня було доручено реагувати на наші інформаційні запити і на все, що ми робимо в рамках моніторингу.
А у рамках нового кримінального процесуального кодексу вам достатньо зробити заяву і, по ідеї, вже реакція мала би якась наступати. А чи президент зреагував на ваш відкритий лист?
Ну, ще рано говорити, тому що буквально вчора такий відкритий лист був поданий в адміністрацію президента. Ми очікуємо на відповідь до адміністрації президента з цього приводу, але слід констатувати ще таку велику проблему, що Національний антикорупційний комітет не збирався протягом року. Ви розумієте, його очолює президент, і він би мав би взяти під особистий контроль це питання. Тим більше, як він зазначив, що він буде вижигати корупцію каленим залізом.
Якщо ви хочете долучитися до нашої розмови у мережі Facebook, то робіть це, пишіть, будь ласка, а свої запитання можете ставити телефоном 490-2805, щоб знати, як називається наша сторінка у Facebook. Послухайте, будь ласка, ось цю інформацію.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
490-2905 наш студійний телефон. І просимо вас ставити свої запитання. А я, з вашого дозволу, питаю я нашого гостя, голову правління громадської організації Антикорупційна Рада України, зачитаю ось деякі коментарі, що люди написали на нашому сайті. От Катерина з Києва пише: усунути корупційні функції чиновників, скоротити бюрократію, вести прозорість. Це вона пропонує, щоб боротися з корупцією. І насправді ліквідувати непотрібні номінальні органи, які нічого не роблять. Одна структура, одна відповідальність. Микола з Запоріжжя: щоб побороти корупцію, треба нищити її там, де вона починається. Володимир з Дніпропетровська: корупція – це найбільше зло у нас, потрібний єдиний державний соціальний орган для боротьби з цим злом, інакше не буде ніякого розвитку. Багато хто каже, що ось таку спробу подолати корупцію може насправді успішно реалізувати Антикорупційне бюро України, якщо буде створене і запрацює. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, я насправді хотів би сказати, що дуже приємно чути такі відголоси, відгуки з різних регіонів України. І це говорить про те, що українці сьогодні мають об'єднатися навколо ідеї боротьби з корупцією, незалежно від того, де вони проживають – на Сході, Заході, Півдні чи Півночі. Щодо антикорупційного бюро, то існують різні думки. Одні вважають, що це може допомогти, інші вважають, що ні. Згоден з тим, що треба абсолютно зменшувати різні ліцензії і свідоцтва, треба робити єдиний реєстр адміністративних послуг, виписувати чіткі процедури, позбавляти прямого контакту між чиновником і громадянином, запроваджувати електронні технології. Натомість українська специфіка така, що якщо не буде такого контрольного, знаєте собі, органа, то державний апарат не працюватиме. Але інше питання, який статус матиме цей орган. Я, наприклад, є прибічником того, спільно з колегами, що цей орган, антикорупційне бюро, чи як його там не назвуть, повинен бути незалежним, тобто підпорядкованим парламенту. От, наприклад, як Рахункова палата. Тоді він має мати незалежний бюджет, тобто який затверджується Верховною Радою, і не може бути меншим чи більшим в залежності від того, як працює цей
і
орган.
І на нього, по ідеї, не мали би впливати ні уряд, ні президент,
і
ні будь-хто.
Тільки і прокуратура, і Міністерство внутрішніх справ. Абсолютно вірно. От тільки в цьому разі воно може бути ефективним.
Але це боротьба або один із шляхів боротьби з корупцією згори. Ну, дуже часто кажуть, що це якраз ефективний метод боротьби. Але що робити із психологією людей? Ось ми, готуючись до програми, опитали перехожих столичних вулиць. І що характерно? Люди молоді, зовсім юні, і люди старші говорять про корупцію як про буденну річ.
Ні, я зазвичай сам його пропонував.
Ноги беруть. Що я врач, мені дають, я даю. Якщо всі не хочете благодарити, принесіть мені шоколадку і все. А взагалі нічого не треба. Бізнесмени крупні, взагалі навіть спасибо не говорять.
Я викладач в університету і знаю, що там беруть хабарі. І хороші хабарі беруть. Тому що машини мають, дачі мають, дома строять і так далі. Бутилочку коньяку можуть взяти. И распить и с друзьями.
Нет, потому что совестно не позволило ей.
Давать приход милиционера.
Зупиняют и не зрозуміло, або спешишь, або чтобы так милиция была.
Там ситуация действительно, мы трішечки порушили закон, тому щоб не довести справу до суду. Так, просто заплатил.
Всего головного не было, никто ничего не вимагав.
Если без этого никак, то пришлось бы, да.
Якщо без цього ніяк. Давайте послухаємо ще один телефонний дзвінок. Прошу, говоріть, будь ласка. Не дочекалися, дзвоніть. 490-2905, наш студійний телефон. Пане Якимюк, ось що нам робити із нашою психологією? Ми самі розуміємо, що це неправильно, і що ми страждаємо від цього, і країна не може розвиватися, але попадаємо в обставини, потрапляємо такі, що ведемо себе ж за традицією, уже цією страшною ще з радянських часів.
Абсолютно вірно, це є страшна ситуація. Я би хотів наголосити на тому, що ми її повинні змінювати. І змінювати повинен кожен з себе. От наша листівка, яку ми поширюємо серед людей, голосить про те, що люди повинні знати, що їхня позиція має значення, бо саме ви можете зупинити корупцію. І якраз в цьому контексті йдеться про те, що вирішуючи своє якесь власне питання за рахунок корупції чи хабара, людина створює економічну проблему для всієї держави. І поки ми не усвідомимо цього, на жаль, змін не відбудеться. Я сторонник і прибічник того, щоб зміна у свідомості відбувалася через зміну таких понять, як ціна і цінності. На сьогодні, на жаль, маю констатувати, що ціна вийшла на перше місце, ніж цінності. Треба виховувати цінності.
А якщо ціна – це життя немовляти? Ось досліджувала ситуацію у Донецьку Олена Поваляєва про пологи.
В лікарні кажуть, що народжують жінки в Донецьку й досі безкоштовно. Викликайте швидку, за вами приїдуть і довезуть до пологового, пояснює персонал. А там же, як пощастить. Однак, вагітні не покладаються на долю чи на випадок. Адже невідомо, на якого лікаря можна потрапити, просто викликавши швидку. Тому в Донецьку існує стала практика. Коли жінка стає на облік по вагітності, вона або сама шукає собі лікаря, який прийматиме пологи, або їй пропонують такого в жіночій консультації. За такий індивідуальний підхід і платяться гроші. Донеччанка Ольга, що має півторарічну дитину, пояснила Радіо Свобода.
Договарювалась через знакомого. Одразу сказали 2500 услуги. Можете, в общем, не платить, это не обязательно. Мы сами решили, что для нас это обязательно. Там люди не заинтересованы. Влада родилась синяя вся, потому что воды отошли у мамы еще утром. То никто не подходил вообще.
Ольга додає, що палата на день коштувала 300 гривень у руки медперсоналу, а офіційно вона сплатила ще 400 гривень як благодійний внесок для лікарні. Такий самий внесок внесок платила і молода матуся Анастасія, яка народила дитину менше місяця тому. Вона також платила офіційно навіть за те, щоб стати на облік в Донецьку, адже сама вона прописана у Докучаєвську. А от подякувала лікарю меншою сумою у 1000 гривень. Катерина також народила кілька тижнів тому. Офіційно вона не платила нічого. Пологи їй обійшлися у 4000 гривень разом з вартістю палати. За кесаревий розтин довелося б доплатити 1500 гривень. Самі лікарі у неофіційних розмовах пояснюють, що приймають цю людську вдячність та самі називають суми, щоб не плутати людей. А так ніхто нічого не вимагає. І все це, звісно, через малу зарплатню. У Донецькій області йде реформа сфери охорони здоров'я, і голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький упевнений, що в ній закладений механізм боротьби з корупцією.
Є позабюджетні фонди за ті самі платні палати. Сам свого часу робив операцію і платив 5 тисяч офіційно і отримував квитанцію. Я думаю, що треба далі реформувати медицину. Зараз на першому рівні вже є зарплатня лікарів 5-7 тисяч гривень, які обслуговують великий контингент. Це і є механізм до цих лікарів за допомогою більшої зарплатні.
Тим часом економісти вважають, що поки немає жодних передумов для того, щоб ситуація змінилася докорінним чином. Адже люди поставлені в такі умови, що вони мусять давати гроші. Стимулює ж цей неофіційний корупційний грошообіг держава, не забезпечуючи належної оплати праці бюджетникам та чиновникам і не застосовуючи дієвих механізмів протидії корупції. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Пане Якимюк, порадьте, от що робити людям, коли вони потрапляють у такі ситуації? Чи може маємо інструменти протидіяти корупції?
Ну, передусім я хотів би сказати, що антикорупційна рада спільно з громадською організацією «Європейський вибір» провела моніторинг і з'ясувала, що дійсно, що в сфері, там де є пологи і операції якісь
найвищий рівень корупції. Ми завершуємо, будь ласка, інструменти.
Інструменти, значить, ми пропонуємо людям конкретні кроки. І це стосується різних сфер. Людина повинна фіксувати такі речі, звертатися до вищого керівництва. Якщо вони не реагують, то тоді до органів прокуратури.
І відстоювати свої права. Дякуємо вам за участь в програмі. Програма «Ми разом» завершує свій ефір.
Ви слухали програму «Ми разом». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.